Այսպես եթերում կիրակներավելուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթը կրկին լարված էր Հայաստանի սահմանի մի շարք հատվածներում, սկսած Նախիջևանից մինչև Լաչինի Միջանցքի Հակարի կամրջի հատվածը։ Երկու շաբթի օրը ադրբեջանական ուժերը սոտքի հայկական դիրքերը թիրախավորել են տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերով և ականանետերով։ Չորեքշաբթի օրը կրակի տակ հայտնվեց երասխում կառուցվող հայ-ամերիկյան մետալուրգիական գործարանը։ Վիրավորվել են Հնդկաստանի երկու քաղաքացի, որոնք աշխատում էին գործարանի շինարարության վրա։ Հինգշաբթի օրը առավոտյան Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության մի խումբ զինծառայողներ Հակարի կամրջի ուղությամբ առաջխաղացման փորձ են կատարել Հայաստանի տարածքում դրոշ տեղադրելու մտադրությամբ։ ԱԱՀԾ-ն հայտնում է, որ հայ սահմանապահների ձեռնարկած միջոցների արդյունքում ադրբեջանցի զինծառայողների առաջխաղացման և դրոշ տեղադրելու փորձերը կանխվել են։ Նույն օրը Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի հատվածում ադրբեջանի զինված ուժերի կրակի հետևանքով վիրավորվեց ԱԱՀԾ սահմանապահ ծառայության զինծառայող։ Զինծառայողի վիճակը կայուն ծանր է։ Ադրբեջանի զինված ուժերը հինգշաբթի օրը կրակ բացեցին նաև Կապանի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի վրա, կիրառելով դրոն ԱԹՍ։ Ադրբեջանը այս սահմանային լարվածության ֆոնին ամբողջությամբ արգելափակեց Լաչինի միջանցքի անցակետը, արգելափակեց նաև հումանիտար բեռների փոխադրումը Արցախ։ Վարչապետը մեկնաբանեց ստեղծված իրավիճակ, ասաց, թե այլևս կասկած չկա, որ Ադրբեջանը էթնիկ զտման քաղաքականություն է վարում։
Եթե նախորդ ամսվա ընթացքում քարոշչական նպատակներով Ադրբեջանը որոշ անցանելիություններ ապահովում Լաչինի միջանցքով, Կարմիր խաչի ու ռուս խաղապահների միջոցով, Երևանից զրոյացվել է այդ անցանելիությունը նույնպես, և անգամ առաջին անհրաժեշտության սննդամը թերքի մատակարարումն է դադարեցվել Լեռնային Ղարաբաղին։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղ արտաքին աշխարհից սնունդ չի մտնում։ Նաև թույլ չի տրվում անհետաձգելի բժշկական օգնության կարիք ունեցող քաղաքացիների անցումը Լաչինի միջանցքով։ Այս գործողությունները ևս մեկ անգամ հիմնավորում են մեր այն մտավախությունը, թե Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտման քաղաքականություն է վարում։
Հակարի կամրջի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի տեսանյութում հստակ երևում է, որ ադրբեջանցիները դրոշի տեղադրման փորձը կատարել են ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ, այսինքն խաղապահները ոչ թե փորձել են կանխել սադրանքը, այլ հակառակը օժանդակել են դրան։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունն այդ արդիվ կանչել է Ռուսաստանի դեսպան Կապրիշկինին և խիստ դժգոհություն հայտնել այդ արդիվը։ Այդպես էլ, սակայն հայտնի չդարձավ, թե արդյոք արտաքին գործերի նախարարությունը բողոքի նոտա է ուղարկել Ռուսաստանին կամ նոտա է փոխանցել դեսպանի միջոցով։ Ռուսաստանի այս քայլը զարացրել էր նույնիսկ ընդդիմադիր խմբակցության որոշ անդամների, որոնք սովորաբար խուսափում են քննադատել Ռուսաստանին։
Ով ինչ ուզում է ասի, նման վարկագիծը մերժելի է, առավելևս երբ Հայաստանի տարածքում փորձ է արվում և նաև այն էլ երկու անգամ հայկական կողմի և փառք ու պատիվ մեր սահմանապահ ուժերին, որոնք որ փորձում են կանխարգելել։ Բայց այս բոլոր հարցերի պատասխանը մենք պետք է փնտրենք այն հիմնական այսպես օրակարգի մեջ, որը առաջ է մղում Հայաստանի գործող իշխանությունը։
Այս շաբաթ Էրդողանը իր առաջին պաշտոնական այցը կատարեց վերընտրվելուց հետո։ Թուրքիայի ղեկավարը ամենևին չի փոխել իր քաղաքականություն արևմուտքի հետ, շարունակում է արգելափակել Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, և ինչպես մեր փորձագետներն էին կանխատեսում, նա շարունակում է անվերապահ աջակցությունը Ադրբեջանի ղեկավարին։ Հայաստանին առնչվող առաջին իսկ հայտարարություններից պարզ է դառնում, որ Թուրքիայի վերընտրված նախագահից բարի կամքի դրսևորումներ ակնկալելը անիմաստ է։ Մի կողմից Էրդողանը շնորհակալություն է հայտնում Հայաստանի վարչապետին իր պաշտոնամուտի արարողությանը մասնակցելու համար, հայտարարում, թե խաղաղության ճանապարհը բաց է, մյուս կողմից ասում է, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը պետք է անհապաղ բացվի։ Էրդողանը նաև հայտարարեց, որ միջանցքի բացման հիմնական խոչընդոտը Իրանն է։ Իրանի մոտեցումն այս հարցում հիասթափեցնում է մեզ, եւ Ադրբեջանին, ասել Էրդողանը, Բաքու կատարած այցից վերադառնալիս լրագրողների հետ զրույցում. Մաղթում եմ, որ շուտով կարողանանք հաղթահարել այս խնդիրը, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը. Իսկ Հայաստանի խորհրդարանում այս շաբաթ թեժ էր 2022 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան աշխատության քննարկումների ժամանակ հնչեցին փոխադարձ մեղադրանքներ։ Իշխող խմբակցությունը վկայաբերում էր իր ձեռքբերումները տնտեսության բնագավառում, նշելով շինարարական բումը, բարձր տնտեսական աճը, սոցիալական իրավիճակի բարելավումը, իսկ ընդդիմությունը մեղադրում էր իշխանությանը Արցախը հանձնելու, Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը զսպելու անկարողության համար։
Իրականում ոստիկանության մեջ բազմամիլիարդանոց ծախսեր են մենակ մի բանի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանի մի փողոցից մյուս փողոց անցնի, Հայաստանի մի գյուղից մյուս գյուղը անցնի, հազարավոր ոստիկաններ իրենց գործը թողած կանգնում են ժամերով, որ մեկ մարդ մի տեղից գնա մյուս տեղը։ Պատճառը այն գիտակցման, թե ինչ ավերի է բերել հասցրել երկիրը, վախն է այն գիտակցման, որ մեր երկրում հազարավոր մարդիկ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ունեն մի զգացում, ատելության զգացում, որը երբեք մեր երկրում չի եղել։ Մի վարկյան, բերանք մի բացի։
Պարզ փորձը ցույց է տալիս, որ այդտեղ ուրեմն ինչ-որ մի հետաքրքրվածություն կա, որ այդ Պաշտոնյան չունենա անվտանգություն։ Ես այդ վաղ բանակում էի պարոն Օհանյան ու պիտի ասեմ, այո, ձեր ղեկավարած բանակը ինձ մայթաուտ ռուսիկ չէր տալիս, եթե դա եք ուզում, դա էլ ասեմ։ Դե կգաք կասեք այստեղից ինչ է եղել բանակում, պարոն Օհանյան։ Ոչ մի բան չի եղել, որտեղ ոչ մեքենա է եղել, ոչ ավտոպարկ է եղել, պարոն Օհանյան, ոչ հրետանի է եղել, պարոն Օհանյան, ոչ ինքնաձիգ է եղել, պարոն Օհանյան, ոչ մի բան չի եղել։
Հիմա ես հարց եմ տալիս, իսկ դուք ինչ եք արել բանակի հետ։ Բանակը ձեր ղեկավարման ժամանակ պարտություն է կրել, պետությունն է պարտություն կրել ձեր ղեկավարման ժամանակ։ Այդ պարտությունը տեղի է ունեցել, ուզեք թե չուզեք, դրա հետ պետք է հաշտվեք, հարգելի գործընկերներ։ Այնպես որ նախկինում ինչ որ մեքենաներով պետական պաշտոնյաններ տեղափոխվել են, ընդ որում բանակի, կարող է հիմա այլ մեքենաներով են տեղափոխվում։ Ոչ, ինձնից նույնիսկ ավելի թարմ մեքենաներով են տեղափոխվում, եւ ավել բաներով, այդ շարաշուներով եւ կալոնաներով։
Հիմա տեղափոխվենք Կիրակնօրյա վերլուծականի ստուդիա։ Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Երևանի ստուդիայի ազգային ժողովի պատգամավոր իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վիգեն Խաչատրյանն է։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Մեր ունկնդիրները եւ հեռուստադիտողները ցանկանային լսել իշխող ուժի առաջատար ներկայացուցիչներից մեկի մեկնաբանությունները, բացատրությունները սահմանային շրջաններում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Հիմա ես թվարկեմ միայն այս շաբաթվա սահմանային խախտումները Հայաստան-Արցախ սահմանագծին Հակարի կամրջի տարածքում ադրբեջանցի մի խումբ սահմանապահ զինծառայողներ փորձել են Հայաստանի տարածքում դրոշ տեղադրել, այս սահմանապահները կանխել են փորձը։ Տեղ գյուղում Ադրբեջանը կրակ է բացել հայկական դիրքերի վրա, սահմանապահ զինծառայող է վիրավորվել։ Ադրբեջանը դրոնով կրակ է բացել նաև Կապանի հայկական դիրքերի վրա, Ադրբեջանի զինված ուժեր տարբեր տրամաչափի զենքերից կրակ են բացել երասխում կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ։ Ինչ է լինելու եւ ինչ է կատարում, ինչ է, շատերն են հարցնում, ինչ պետք է լինի սրա վերջը, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրականում ես ենթադրում եմ, որ նման դրսևորումներ Ադրբեջանը դեռ իրեն թույլ կտա, որտեւ նրանք փորձում են ուժային դիրքերից մեզ պարտադրել ինչ-որ պայմաններ, որոնք անընդունելի են Հայաստանի համար, եւ այստեղ միակ լուծումը կարող է լինել միջազգային գործընկերների ճնշումը քաղաքական Ադրբեջանի վրա, որին եւ մենք ձգտում ենք, եւ ինչ-որ առումով կարծես թե առաջընթաց կա այս իմաստով։ Հուսադրող որևէ վստահաբար ես ասելիք այս պահին չունեմ, բացի այն, որ մենք հետևողականորեն կուժեղացնենք մեր պաշտպանողականությունը եւ նշված դեպքերը, որոնք դուք թվարկեցիք, վկայում են, որ Հայաստանի զինված ուժերը համարժեք պատասխան են տվել, եթե ոչ ավելին, եւ զսպել են թշնամուն. Բայց մեր նպատակը ոչ միայն դիմադրողականությունը բարձրացնելն է, այլ նաև համաձայնությունների կայացումն է որոշակի երաշխիքներով, որպեսզի մենք մեր վիճահարույց հարցերը Ադրբեջանի հետ լուծենք քաղաքակիրթ ճանապարհով, բանակցությունների միջոցով, փոխզիջումների միջոցով, ու ես կարծում եմ, որ մենք այդ առումով հաջողություն կունենանք։
Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, վարչապետն ասում է, թե որքան էլ դժվար լինի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության հաստատելու ուղղությամբ Հայաստանի ջանքերը պետք է լինեն շարունակական։ Բացատրեք, խնդրեմ, վարչապետի այս հայտարարության նշանակությունը, իսկ գուցե Հայաստանը ի նշան բողոքի լավ կլինի բոյկոտի կամ սառեցնի բանակցությունը, ինչպես Ադրբեջանն է երբեմն անում, դա կարող է միջազգային գործընկերներին սթափեցնել ի վերջո։ Ընդհանրապես, պարոն Խաչատրյան,
ճիշտ ասած, նկատի ինչ նկատի ունեք, երբ ասում եք Ադրբեջանն է անում, եթե նկատի ունեք վերջին հետաձգումը հանդիպման Վաշինգտոնում, ակնհայտ էր, որ դա պայմանավորված էր Էրդողանի այցով, եւ դա բոյկոտի որևէ պատճառ չէ, բայց ինչևից է, հասկանում եմ դուք ձեր հարցադրումը, կարծում եմ դա ճիշտ չի լինի, որտեղ մենք միջազգային հարթությունում ունենք երկու մոտեցում, որը իհարկե մեր մոտեցումը չէ։ Մեր մոտեցումը նա է, ինչի մասին վարչապետ Փաշինյանը շեշտել է։ Կա ռուսական մոտեցում, որը գտնում է, որ պետք է խնդիրը չլուծվի, այսինքն Արցախյան հիմնահարցը մնա չլուծված, որին Ադրբեջանը սկզբունքորեն դեմ է եւ չի երբևիցե համաձայնություն չի տվել նման մոտեցման, չնայած մենք համաձայն ենք Ռուսաստանի հետ այդ մասով։ Կա արևմտյան հարթակը, որտեղ ուրեմն մեզ տրամադրվում է հնարավորություն Ադրբեջանի հետ գալ համաձայնությունների, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ հարթակ տրամադրումը ուղղորդվում է համապատասխան քաղաքական ճնշումներով, եւ մեն հարցադրումները, որ մենք անում ենք արևմտյան հարթակում, ստանում են աջակցություն եւ թեկուզ Եվրոմիության վերջին հայտարարությունը դիտարկեն, կամ ԳԱԿ-ի դատարանի վճիռները, այսինքն չկիրառելով սանկցիաներ, պատժամիջոցներ, արևմտյան հարթակի մեր գործընկերները ըստ էության համամիտ են մեզ հետ, եւ մենք այստեղ ունենք ուրեմն աջակցություն, որը իհարկե շատ դժվար ճանապարհ է սալինելու։ Ռուսական հարթակում մենք ունենք ուրեմն Ռուսաստանի լռությունը բոլոր այն կամակորությունների հետ կապված, որ իրեն թույլ է տալիս Ադրբեջանը, եւ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանին իմ կարծիքով անհրաժեշտ է, որ խնդիրը լուծված չլինի եւ Ղարաբաղյան հիմնահարցը լինի զսպասշապիկ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար կպած մնալու Ռուսաստանին։ Սա հեռանկար չի, որտեղ ցանկացած պահ Ռուսաստանը կարա որոշի, որ այլևս ինքը այս տարածաշրջանում հետաքրություն չունի։ Մենք այդ ժամանակ լուրջ ողբերգությունների հետ գործ կունենանք։ Հետևաբար մեր քաղաքականությունն է ուղղակի հարաբերություններ հաստատել մեր հարևանների հետ եւ ամեն գնով հասնել ուրեմն կայուն իրավիճակի, առանց ուրեմն զիջումների ինքնիշխանության առումով, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության առումով, արցախցիների բոլոր իրավունքների երաշխավորմամբ, իրենց հայրական, այսինքն հայրենի հողում ապրելու եւ հանգիստ ապրելու։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք Ադրբեջանի հետ, եւ բացահայտ ասում ենք, որ Ադրբեջանը պիտի Արցախի հետ գնա բանակցությունների եւ լինեն միջազգային երաշխիքներ։ Չենք թաքցնում նաեւ, որ Ադրբեջանը վարում է ցավոք սրտի ցեղասպան քաղաքականություն, նպատակ ունենալով էթնիկական զտումների ենթարկել Ղարաբաղի ժողովրդին իրենց բնորանում։ Սա մենք անընդհատ շեշտում ենք սրա մասին, եւ մեր բոլոր բանակցությունները Ադրբեջանի հետ պիտի ընթանան սրա շուրջ, որ դա անթույլատրելի է մեզ համար, բայց մյուս կողմից մենք պիտի կարողանանք փող վստահության մթնոլորտ երաշխավորել։ Գիտեք, տասնյակ տարիներ արյունա թափվել, մեծ անվստահություն առաջացել երկու ժողովուրդների միջև, եւ մեկ օրում, մեկ ժամում, մեկ տարում այս անվստահությունը չի հաղթահարվելու, բայց այն քաղաքականությունը, որ մենք ենք ընտրել, սա հեռանկար է մեզ համար։ Մենք չպիտի լինենք որևէ պետության գործիք այս տարածաշրջանում, այլ պիտի մեր ազգային պետական շահերը համառորեն հետապնդենք։ Որը իհարկե շատ դժվար է։
Այո։ Շարունակեք, խնդրեմ։
Շատ դժվար է լինելու, երբ սրանից տարի եւ ավելի առաջ պետության ղեկավարը հայտարարեց, որ մենք գնալու ենք խաղաղության օրակարգով, որը պահանջում է ամուր նյարդեր եւ դժվար մեծ դժվար փորձություններ են սպասում։ Մեզ համար այս բոլորը անսպասելի չէ։ Մեր հիմնական խնդիրն է, մեր ժողովրդին մենք դա բացատրում ենք, որ ամեն ճանապարհները, որոնք կիրառելի են մեզ համար, նորից եմ ասում, նշվածս պայմաններով խուսափել, որպեսզի Հայաստանը մտնի զինված պայքարի մեջ, մեզ համար դա այսօր ելք չի։ Մենք պետք է ապահովենք խաղաղություն և զարգանանք երեք ուղություններով։ Պաշտպանողականությունը բարձրացնենք մեր պետության, կրթական մակարդակում լուրջ բարեփոխումներ անենք և տնտեսությունում, որը և ստացվում է մեզ մոտ։ Մենք վերջերս 22 թվականի պետական բյուջեի կատարումն էինք քննարկում, աննախադեպ հաջողություններ ունենք, որոնք այսօր չեն երջանկացնում մեր ժողովրդին, բնական է, որտեղ մենք լուրջ խորը փոսից ենք դուրս գալիս, բայց հիմքեր են ստեղծվում զարգանալու համար, դա ակնհայտ է։ Աշխատատեղերի ստեղծումը, աշխատավարձների բարձրացումը, թոշակների բարձրացումը, բանակին միլիարդ 300 միլիոն դոլարի ֆինանսավորում ենք մենք այս տարի երաշխավորել, երբ որ 300-400 միլիոն դոլարը երազ էր ոմանց համար։ Ուսուցիչների աշխատավարձներն ենք բարձրացնում, ուժային կառույցներն ենք կարգել, այսինքն բոլոր ճանապարհներով, ճանապարհ շինարարության իմաստով եւ այլն, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ խաղաղ պայմաններում մենք կարող ենք հավաքել են ուժը, որը մեզ թույլ կտա անվտանգ ապահով ապրել, կուտակել այդ ներուժը։ Եվ հետևաբար ամենակարևորը, որ նոր քաղաքական իշխանությունները Հայաստանում իրականացնում են, մենք մեր ծրագրերը կապում ենք մեր իրական ներուժի հետ, բազմապատկելով ամենօր այդ ներուժը։ Չի կարելի սեփական խնդիրները բարդել այս կամ այն երկրի ուսերին և հուսալ սպասել հավատարիմ գործին։ Այդպես չի լինում, յուրաքանչյուր պետություն իր շահերն ունի։ Դժբախտաբար եմ ես դա ասում, տասնյակ տարիներ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը Հայաստանի ապագան ու Արցախի կապեց Ռուսաստանի հետ և ստացավ պատերազմ։ Այդպես էլ պիտի լիներ, մենք մեր ուժերի հետ չկապեցինք մեր խնդրի լուծումը։ Այսօր ակնհայտորեն Ռուսաստանը գերադասում է չնեղացնել Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը, ես չեմ զարմանա, որ Արցախի հաշվին իր հարաբերությունները կառուցի Ադրբեջանի հետ, չեմ զարմանա, եթե նրանք փորձեն ինչ-որ ուժեր այստեղ անկայունություն ստեղծել, իրավիճակ ստեղծել անկառավարելի և ուրեմն ուժային միջամտություն բերել Հայաստան, ես չեմ զարմանա նման ծրագրեր ունեցողների, եթե հանդիպեմ, որովհետև Ռուսաստանին այստեղ պետք են տարածքներ, մեզ պետք է մեր ժողովուրդն ապահով ապրի, դա մեծ տարբերություն կա դրա մեջ։
Այո, հիմա Ռուսաստանի մասին խոսենք, պաստորեն այդ երկիրը չի կատարում պայմանագրային պարտավորությունները փոխադարձ օգնության մասին, այ գիտենք այդ պայմանագիրը, որը ստորագրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ 25 տարով հետո այն երկարաձգվեց և ևս հասավ մինչև 40 քանի տարի, չգիտեմ, հստակ չեմ կա 45 տարի, կարծում եմ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, և այդ ամենը ոչ մի օգուտ չտվեց, այլ հակառակը, Ռուսաստանը փաստորեն օգնում է Ադրբեջան, ինչպես դուք էլ նշեցիք, և փորձում է տապալել արևմտյան պետությունների ջանքերը խաղաղության ուղղությամբ։ Այ հակարի կամրջի մոտ ադրբեջանցների կողմից Հայաստանի տարածքում դրոշ տեղադրելու փորձը ոչ միայն չկասեցվեց ռուս խաղաղապահների կողմից, նրանք գիտեին, որ դա սադրիչ գործողություն, այլ հակառակը, նրանք ինչ-որ իմաստով օգնում էին ադրբեջանցիներին։ Այ ինչ կարող եք ասել, այս շատ ավելի հստակ պետք է ասել հավանաբար, որ նրանք այս պայմաններում ակտում են Ադրբեջանը։
Տեսեք, կարծում եմ մեր քաղաքացիները մեծ ամաստություն արդեն գիտակցում է, որ այն ողբերգությունը, որ մենք ապրում ենք, դա բխում է Ռուսաստանի պետության շահերից։ Այն քաղաքականությունը, որը որդեգրել է Ռուսաստանի պետությունը, չի ենթադրում ուժեղ Հայաստան, բարգավաճ Հայաստան, ժամանակակից պետություն, դա իրենց համար տարածքն է հետաքրքիր, մարդիկ հետաքրքիր չեն։ Եվ դա 300 տարի տևել է, մենք լավ չենք հասկացել, մեր պատմությունը լավ չենք սերտել։ Ռուսաստանի համար Հայաստանը մանրադրամ է Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Եվ մի օր նա կարա այդ մանրադրամի կարիքը չունենա կամ ավարտվի այդ մանրադրամը։ Երբ որ 2018 թվականին եղավ իշխանապոխություն, Հայաստանի նոր քաղաքական իշխանությունը որդեգրեց ինքնուրույն քաղաքականություն, այն է, Հայաստանի հարցերը քննարկել Հայաստանի հետ։ Ռուսաստանը դրան խանդով է վերաբերվում, նա սովորել էր, որ Հայաստանը իր ճակատագիրը պատվիրակել էր ռուսներին և Հայաստանի ապագան քննարկվում էր ռուսների հետ, ոչ թե հայաստանցիների հետ։ Սա էական փոփոխություն է տեղի ունեցել, որը իհարկե կգրգռի ռուսներին։ դրանից զատ մեր վայ քաղաքական ղեկավարները իբր և նրան սպասարկող երկու հիմնական քաղաքական ուժերը միջև հիմա ենթադրում են, որ մենք սխալ ենք աշխատում Ռուսաստանի հետ, և ուրեմն եթե ճիշտ աշխատենք, Ռուսաստանը ուրեմն մեծ օգնություն կցուցաբերի։ Սա ընդամենը պատրվակ է, որ նրանք նորից վերադառնան իշխանության։ Ընդ որում Ռուսաստանին այն իշխանությունը, որը պետք է Հայաստանում, պիտի լինի կոռումպացված, ժողովուրդը պիտի լինի աղքատ, որ միշտ իրենցից կախված լինենք։ Արևմտյան գործընկերությունը, պայմանները, որ մեզ առաջարկում է, դա հաշվետու իշխանություն, փոփոխելի իշխանություն, նորմալ տնտեսություն մրցակցային առանց օլիգարխների ու մենաշնորների, խաղ համագործակցություն հարևանների հետ և բազմաթիվ ուրեմն տարբերություններ կա։ Այսինքն մենք սա պիտի շատ խորապես գիտակցենք, որ այն բոլոր կապերը, որոնք Ռուսաստանի հետ 300 տարի կառուցվել են, մեկ օրում մեկ մկրատով չես կտրի, ընդհանրապես կտրելու մասին խոսք չկա։ Բայց ինքնուրույն դառնալու դեպքում մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը մեզ համար, մի րոպե պատկերացրեք այսպիսի տեսարան, Ադրբեջանի հետ խաղաղ գոյացում ենք, Իրանի հետ խնդիր չունենք, Վրաստանի հետ չունենք, Թուրքիայի հետ չունենք, ենթադրենք, էլի։ Ինչով է լինելու գրավիչ Ռուսաստանը մեզ համար, բացի նա, որ կարող է գազ վաճառի, որն է գրավչությունը լինելու ռուսական պետության մեզ համար։ Եվ սա Ռուսաստանը շատ լավ է, չէ, հիմա մենք սա պիտի լավ հասկանանք, որ ինքը ըստ էության որպես գործընկեր գրավիչ չի, ինքը դառնում է գրավիչ այն դեպքում, երբ որ մենք վտանգ ենք տեսնում Ադրբեջանից ու Թուրքիայից, որը ամենթատ գեներացնում է այդ վտանգը, որպեսզի մենք կախված լինենք իրենցից, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ դա մեզ համար ապագա չի։ Եվ մենք հնարավորություն ունենք հարաբերությունները կարգավորել Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ, ես վստահ եմ, որ մենք հնարավորություն ունենք, եթե նրանք իդեմս Հայաստանի վտանգ չտեսնեն։ Մեզ անդադ փորձել են համոզել, որ ռուսները նրա համարը, որ մեզ պաշտպանեն, կներեք, թուրքական պետություններից, Ադրբեջան և Վրաստան, ներողություն, Ադրբեջան և Թուրքիա, հազար ներողություն։ Նրանք անդադ մեզ դա սերմանել են իրականում, որպեսի մեր հաշվին հարաբերություններ կառուցեն նրանց հետ, բայց իրականում Ադրբեջանը և Թուրքիան, եթե լուրջ հիմա տեսնենք, մեզանում ինչ վտանգ կարող են տեսնել, և արդյոք մենք ենք իրենցից բան ուզում, թե իրենք մեզանից, մենք խորանանք այս հարցերում, մենք միշտ խոսում ենք, թե մենք ինչ ենք ուզում, մենք չենք խոսում, մյուսներն ինչ են ուզում, օրինակ Թուրքիան ինչա ցանկանում, Ադրբեջանը ինչա ցանկանում, ենթադրենք Իրանը ինչա ցանկանում, Եվրոպան ինչա ցանկանում, իդեմս ենթադրենք Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգներ ինչ են, ռուսները ինչ են ցանկանում, մենք լավ գիտենք, և տեսնում ենք, որ նրանց ցանկությունները մեզ համար ապագա չի, որպես ինքնիշխան հանրապետություն, որպես ազգային պետություն։ Եվ որ տեսնում ենք ռուսները ինչ են ցանկանում, մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ մենք կարող ենք շահերը համընկնել, եթե մենք մեր ծրագրերը կառուցենք ելնելով մեր ներուժից, ինքնուրույնիստուն վիճակից, և գիտակցենք, որ մենք ներուժը պիտի բազմապատկենք, որպեսզի մեզ հետ ավելի շատ հաշվի նստեն, բայց այս պահին, այս փուլում մեզ անընդհատ փորձում են ուրեմն կախվածության մեջ գցել մի ուժից, որը մեր հաշվին առևտուր է այսօր անում մյուսների հետ, դա շատ վտանգավոր է։ Ես իրականում հարց եմ տալի, ճիշտ են ասում, եթե մի րոպե խաղապահները դուրս եկան Ղարաբաղից, ինչ այնտեղ կատարվելու։ Մենք հիմա մենք դրանով ենք զբաղված, դրա մասին չենք բարձրաձայնում, մենք պետք է հասնենք նրան, որ ռուսական զորքի հետ Ղարաբաղցիները դուրս չգան Ղարաբաղից, մենք դա պիտի այսօր ապահովենք, ոչ թե ասենք բացառված է, որ դուրս կգան։ Ժամանակին շատերը, որ մեկն ասես Ղարսից ռուսները դուրս կգան, կասեին լավ չես մտածում, դուրս եկան, չէ՞, ժամանակին, ինչ կատարվեց, ինչի մենք մեր հարաբերությունները մեր հարևանների հետ չենք ապահովագրում ինքնուրույն, ինչի մենք մեր պահանջները չենք դնում այնպես, որ ընդունելի դառնան այդ պահանջները, և մեզ փորձում են ներկայացնել, թե մենք պարտվողական ենք, մենք զիջում ենք, մենք ընդհակառակը փորձում ենք փրկելան ինչ-որ վաղուց զիջվելը, մենք փորձում ենք կանխել են պատուհասությունը, որ մեր գլխին կախվել է։ Այսինքն այս բոլորը խոսում են նրա մասին եւ մեզ անընդհատ փորձում են շեղել հիմնական խնդրից, թե ինչպիսի պետություն ենք մենք կառուցում այսօր, ինչպիսի տնտեսություն ենք զարգացնում եւ ինչ բան են փաթաթե մեր որոշ խելոքներ, թե իբր Հայաստանի այս տարածքը Հայաստանի Հանրապետության, այն որ ասում է վարչապետը 29-8, սա կենսունակ տարածք չի, մեզ տարածքներ է պետք։ Ես ուզում եմ այդ մարդկանց հարց տամ, դուք ո՞նց եք պատկերացնում անկենսունակ տարածքում կենսունակ տարածքի ձեռքբերումը, եթե դա կենսունակ չի։ Մեզ համար սա կենսունակ տարածքը, մենք կարանք այս տարածքում ունենանք այնպիսի հզոր բանակ, որ մեր վրա չմտածեն, որ կարող է հարձակվեն, մենք կարանք ունենանք այնպիսի տնտեսություն, որ շուկա ներգրավի, մենք կարանք ունենանք այնպիսի մշակույթ, որ նաև մշակույթ արտահանենք, մենք կարանք անվտանգություն երաշխավորենք, բայց դրա համար մենք պետք է խաղաղ ապրենք մեր հարևանների հետ։ Դա պարտվողականություն չի, դա զիջողականություն չի, դա ներողություն, հավասարակշռված մտածողություն է։ Մենք որքան մենք հույսը կապել ենք այս կամ այն պետության, մեզ այսօր ինչ են ասում, տեսեք, այսպիսի խելոքներ կան, էլի, որ բերեք տեսնենք, որ պետությունները Թուրքիայի հետ պրոբլեմ ունեն, նրանց հետ հարաբերությունները զարգացնենք։ Այս մարդիկ չեն տեսնում, որ այդ պետությունները, որոնք Թուրքիայի հետ պրոբլեմ ունեն, առանց մեզ իրենց հարաբերությունները Թուրքիայի հետ ամեն օր զարգացնում են։ Միամիտը մենք ենք, հա, որ պիտի դուրս մնանք այդ պրոցեսից և դառնանք իրենց ուրեմն մանրադրամը Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Այսպիսի մտածողներ կան միջալուց, թե եկեք հակաթուրքական կոալիցիա ստեղծենք, որ ինչ անենք։
Այսինքն ժամանակին նման բան կար, չէ՞, ժամանակին ռազմավարական առանցք էին ասում Հունաստան,
այս բոլոր մարդիկ, այս բոլոր մարդիկ, ես բաց ասում եմ իմ կարծիքը, դրածոներ են կամ սպասարկում են Ռուսաստանի ազգային շահերը, որին պետք է Հայաստանում ունենա կոռումպացված իշխանություն, կախված իրեն, եւ երբ ուզենան փոխեն, աղքատ հասարակություն, թույլ պետություն, այսա։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ըստ էության բանակ իր կառուցումը, ինքը շատ երկար դեր լինելու է մեր հիմնական ախոյանը, եթե չասեմ թշնամին ու թշնամաբար տրամադրված, երկար է դա լինելու, երկար ժամանակ Թուրքիան մեզ բարեկամական հարևան չի համարելու, շատ երկար ժամանակ, հիմա այդօր այսօր Ադրբեջանը ասում է թուրքական բանակ եմ կառուցում, նշանակում է ՆԱՏՕ-ի բանակ, չէ՞, բա մենք ինչ բանակ ենք ուզում ունենանք այս դեպքում։ Ես չեմ ասում ՆԱՏՕ-ի անդամ պիտի դառնանք, բայց համարժեք բանակ մենք պիտի ունենանք, որ ուրեմն դիմագրավենք։ Կամ եթե այսօր Էրդողանը գնում Թուրքիայում, ասում է, որ ներողություն Ադրբեջանում, ասում է, յուրաքանչյուր Ադրբեջանի ընտանիք պիտի ունենա 5 երեխա, Թուրքիայում 3։ Մենք դի հաշիվ տանք մեզ, որ մենք էլ պիտի ուրեմն ամեն ընտանիքում 7 երեխա ունենանք, ժամանակին եղել են այդ ընտանիքները, եւ անում ենք դա, չէ՞։ Այս տարի 4 ամսում 1300 երեխա ավել ծնվեց, քան անցյալ տարի 4 ամսում։ Այդ տեմպը պիտի ինչի հաշվին, որ կառավարությունը հատկացումներ անում ամեն մի ծնված երեխային, եւ ինչքան շատ, այնքան մեծ հատկացում, 5 տարով, 6 տարով, հատակային միջև միգուցե բուհ ընդունվել եւ այլը, բա մենք պիտի խրախուսենք, որ ընտանիքները հանգիստ ապրեն, բազմանան։ Մենք պիտի խրախուսենք, որ մարդիկ չվախենան տղային բանակ ուղարկելուց, որպես զոհ չուղարկեն բանակ, այլ պաշտպանված լինի մեր զինվորը։ Այսինքն մենք այս հարցերը պիտի նստենք, քննարկենք, ոչ թե ասենք Ռուսաստանի հետ լավ չենք, մենք ապագա չունենք, մենք որևէ երկրի հետ ապագա չունենք, եթե մենք մեր ուժերը չենք բազմապատկում։ Այս է ամբողջ տարաձայնությունը հին ու նոր իշխանությունների, որովհետև մեր 24 տարվա փորձը ցույց տվեց, որ իրականում այն մարդիկ, ովքեր նման քաղաքականություն էին վարում, դառան մեծ հարուստներ, ժողովուրդը դառավ աղքատ, պետությունը թույլ, բանակը քայքայված։ Հիմա մենք սա աչքերս փակենք, չհասկանանք սրա պատճառն ինչ էր, որովհետև մենք մեր խնդիրը չենք կապել մեր ներուժի հետ, հալապես մեզ թույլ չենք տալ շրայլություն, կամ կառնենք մի բա։ Սա շատ էական է, որ ընդունենք, մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, երբ որ ասում ենք Զանգեզուրի բնզամոլիբդային կոմբինատը 1 տարում ավելի շատ հարկ վճարեց, քան ընդունենք մի 8 տարում նախորդ տարիներին, միասին վերցրած, բայց հարկերը ուրեմն միտեղ գնում էին, չէ՞, պետությանը չէին գալի, այնպես չի, որ 8 անգամ սկսելը լավ աշխատել։ Կամ որ ընդունենք, մենք ընդունենք Երազում էինք մոտարապես 1 միլիարդ դոլարով բյուջե ունենանք, մենակ ապրիլ ամսին կամ մարտ կներեք, մոտ 1 միլիարդի մոտ հարկեր վճարվեց Հայաստանի տնտեսություն։ Դա կարծում եք այդ հարկեր առաջ չկար, կար, չէր վճարվում, բայց չէր վճարվում ու գրպաններ գնում, բանակներ կորցնում, կրթություններ կորցնում, ժողովուրդներ կորցնում, ճանապարհներ չէին կառուցվում։ Հիմա մեզ ուրեմն այս բոլորը կազմակերպող իշխանությանը հանել են պարտվողական, զիջողական, դեռ ավելի դավաճանական։ Այսինքն, սա մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում աստիճանաբար ես վտանգը տեսնում եմ անկայուն վիճակ ստեղծելու, սպանություններ նորից կազմակերպելու, ժողովրդին փողոց անելու, Ղարաբաղից դժգոհ մարդիկ բերելու, իշխանություն փոխելու։ Բաց են հիմա արդեն, Աղբան Վարդանյանը ոչ բարով պատգամավոր, ասում է 100 մահապարտ են փնտրում։ Կարծում եք 100 մահապարտ է փնտրում, որ գնա Լաչինի միջանցքը ազատագրի, 100 մահապարտ է փնտրում, որ իշխանական շենքերը գրավի։ Եվ թե քանի զոհի ժամանակ կլինի, այդ ինչ իշխանություն կձևավորվի, նա չի ասում, որտեվ են գլխից գիտի, որ իրենք են լինելու։ Ինչի ասի դրա մասին։ Բայց ինչ անեն, ինչ որ արեցին 24 տարի, ամբողջ Հայաստանը կոպիտ ասած պարկացրեցին Ռուսաստանի տակ ու մնացին կամ պաշտպան այսպես, դուք սենց մեղմ եք ասում, աչքներիս առած ռուսական խաղապահների պաշտպանությամբ դրոշը փորձում են կամուրջի մեր մասում տեղադրել։ Մենք տեսանք խաղապահների դիմադրություն, որ ինչ եք անում։ Այսինքն սա ձեզ ինչ ա թվում, ես դրա մեջ պատահականություն չեմ տեսնում։ Ես կարծում եմ, որքան մենք ամրանանք, որքան մենք բացառենք պատերազմի հնարավորությունը, որ անելու ենք, այնքան փորձելու են Հայաստանը ներսից պայթացնել, միջևից կփորձեն քաղաքացիական պատերազմ հրահրել, ամեն գնով պիտի փորձեն Հայաստանը չկորցնել իրենց համար, իսկ մենք ամեն գնով պիտի Հայաստանը անենց անենք, որ մեր ժողովուրդը շահի, ստանա Հայաստան և ունենա պետություն, ինքնիշխան, պաշտպանված, ապագայով, այնպես որ այս մեր լուրջ հիմա պայքար է գնում Հայաստանում, և կարծում եմ պայքարը գնում է երկու ուղությամբ։ Մեկը գործող իշխանությունը իր ընդդիմախոսներով խորհրդարան, մենք ընդդիմախոսներ շատ ունենք, որոնք մեզ չեն ատում, որոնք մեզ հետ համաձայն չեն, պահանջում են ավելի արդյունավետ աշխատանք, դժգոհ են մեր աշխատանքից, և ունենք խորհրդարանական ընդդիմություն, իբր քաղաքական, որը 24 տարի քաղաքական աղախին է եղել մի հատ ավազակա խմբի, և ուզում է նորից ռուսների ուրեմն սվինների վրա վերադառնա իշխանության, որովհետև այլ կերպ չի ստացվում։ Սա է իրականությունը։ Ես այն մասնավոր կարծիքն եմ ասում, բայց ես կարծում եմ, մեր ժողովուրդը կկանխի։ Ես կարծում եմ, վերջին հույսը սրանց լինելու է քաղաքացիական պատերազմի հրահարումը Հայաստանում, և դաշնակցության ղեկավարը բաց է ասում, ասում ապստամբություն ենք պատրաստում Հայաստանում։ Բաց ասում եմ մարդը, ես չեմ կարծում, ես մարդիկ երբեք ինքնուրույն չեն եղել, միշտ ինչ-որ մեկ իրենց ուղղորդել է, երբեք իրենց քաղաքականություն ինքնուրույն չի եղել, և վերջապես Հայաստանում իշխանության է եկել մի հատ քաղաքական ուժ, որը ինքնուրույն է, որտեղ ժողովուրդն ա ձևավորել, և որ ունի ինքնուրույն ընդդիմություն խորհրդարանից դուրս, որոնք մեզ շատ հարցերում մեզ հետ համաձայն չեն, պահանջում են արագացնել բանակի ռեֆորմները, պահանջում են արագացնել արտաքին քաղաքականության կողմնորոշները, պահանջում են արագացնել Ադրբեջանի Թուրքիայի բանակցությունների արդյունավետությունը և հասնել խաղաղամակերպ, պահանջում են ու ճիշտ են անում։ Այսպես որ այս իրավիճակում ենք ապրում, և մեզ կարծում եմ նորմալ հանգիստ ապագայ է սպասում, բարդ ծանր աշխատանքով զուգորդված։
Ինչպես շատերն էին սպասում, Էրդողանի վերընտրությունը ոչ մի լավ բան չտվեց Հայաստանին, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործընթացում իրավիճակը նորից սրվեց։ Առաջին իսկ այցը տեսանք Ադրբեջանում, խոստացավ գլխավոր հյուպատոսարան բացել Շուշիում, և պարզորեն ուրվագծեց իր արտաքին քաղաքականության ուղղվածությունը։ Առաջին իսկ հայտարարությունը արդեն կասկածի տեղ չեն թողնում, որ նրանից անիմաստ է խաղարար քայլեր սպասել։ Իսկ Զանգեզուրի մասին նրա հայտարարությունը դրա ապացույց, Զանգեզուրի միջանցքի Էրդողանը պնդում է, որ Հայաստանը պետք է բացի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, որը կկապի Ադրբեջանը Նախիջևանին և Թուրքիան, ընդ որում նա այդ մասին մեծ վստահությամբ է խոսում։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս իրավիճակը, պարոն Խաչատրյան։
Ուրեմն Էրդողանի մրցակիցը ասում է, որ ընտրվի, իր առաջայցը կատարելու Ադրբեջան։ Այնպես որ մենք չպետք է անձերով պայմանավորվենք։ Թուրքիայի պես հզոր պետությունը մի 20-25 տարով արտաքին քաղաքականություն է մշակում եւ ամեն տարի դա իրականացնում է։ Էրդողանը կընտրվի, չգիտեմ ով կընտրվի, առանցքը արտաքին քաղաքականությունն այդ լուրջ պետությունները չեն փոխում։ Նույնը Իրանը, նույնը Ռուսաստանը, նույնը թվարկածս եվրոպական խոշոր, այդ մենք ա որ էմոցիոնալ արտաքին քաղաքականություն ենք սովորել։ Արձագանքելով այս կամ այն, վերջապես Հայաստանի իշխանությունները երկարատև քաղաքականություն են մշակել մի 15-20 տարվա եւ հետեւականորեն հետապնդում են այդ արտաքին քաղաքականությունը։ Պետք չի զարմանալ Էրդողանի քայլերից, նա անում է այն, ինչ որ բխում է Թուրքիայի շահերից։ Բայց այն, ինչ որ մենք կարող ենք իրենց հետ համաձայնությունների գալ, իհարկե արտաքին քաղաքական ճնշումներով եւ երարխիքներով, ակնհայտ այդտեղ Ռուսաստանն անելիք չունի։ Սա է ամբողջ դա, մենք պիտի տեսնենք, որ այդպես է, ես կուզենայի անելիք ունենար, այսքան երկար կապերը մեր մեսեն ջուրը չթափվի, բայց այդ երկիրը լրիվ ուրիշ նպատակներով ապրում, որը չի համընկնում մեր ազգային շահերի հետ։ Այդ նայենք նրանք էլ իրենց մի 25 տարվա քա, հիմա մենք ոչ թե պետք է ասենք Էրդողանը ընտրվելը ոչինչ չտվեց։ Էրդողան, եթե հիշում եք, բոլորին առաջին շարքում բարևելով գնում էր, նկատեց մեր վարչապետը, որ երկրորդ շարքում էր, դա մոտեցավ հարգանքով, հարգալից բարևեց վարչապետին։ Այսինքն նա տրամադրված է հարաբերություն կառուցի, բայց տրամադրված չի մեզ լավություն անի կամ Ադրբեջանին վատություն։ Մենք դիտեցնենք, որտեղ է շահերը համընկնում, լուծումներ գտնենք, որտեղ չի համընկնում, դարակում դնենք այդ հարցերը, վեճի ու բախումները առարկա չսարքենք։ Զանգեզուրի միջանցք իրենց պատկերացրած չի լինելու, իրենք դա շատ լավ գիտեն։ Որտեղ Զանգեզուրի միջանցք նշանակում է, որ մեր օրենսդրությունը տարածքում չի գործելու եւ մենք որևէ մասնակցություն չենք բերելու մեր, այսինքն այդ ակնհայտ խնդիր է դա, որ դա այդպես չի լինելու։ Եվ նրանց այդ Ալիևը խոստացավ, չէ՞, որ ասեց, ես եմ այդ հորինել, այդպեսի պայմանություն չկա, բայց Ռուսաստանը մեզ հետ համաձայն է։ Ռուսաստանը չասեց, մենք համաձայն չենք, լռեց Պուտինը։ Որտեվ նրանք այսպես մի հատ գեղեցիկ ժեշտ են արել ռուսներին, որ կվերահսկեն ռուսական սահմանապահները։ Ուրեմն մեր օրենսդրությամբ ճանապարհը կբացվի, եթե վերահսկման օգնության կարիք ունենանք այս կամ այն ուժերի, կդիմենք։ Եկ կհամաձայնեցնենք Ադրբեջանի հետ, եթե պետքա Թուրքիայի հետ, եթե պետքա Ռուսաստանի հետ, մենք դες կամակորություններ չենք անելու, բայց նորից եմ ասում, մենք մեր ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը չենք զիջելու, եւ այդ իմաստով Էրդողանը մեզանից պահանջ չունի ի միջալոց։ Այլ խնդիրա, որ մենք պահանջներ ունենք Թուրքիայից, եւ ժամանակի մեջ այդ պահանջները ըստ էության սեղանին դրվելու են։ Մենք պատմությունից հրաժարվող չենք, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ինչ ենք ուզում։ Ուզում ենք դիտվել որպես վտանգ, թե ուզում ենք դիտվել որպես խաղաղ համակերպության պայմաններում ապրող։ Այստեղ տարբեր տեսակետներ կա, որ ասում են, չէ, թուրքը մնում է թուրք, ասում են, չէ, կներեք, էլի։ Հիմա ես մի հատ հարց եմ տալիս, մեր հիմնական հարցերից մեկը նա է, որ Թուրքիան ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, ոչ մի պետություն չի ստիպելու Թուրքիային, որ ճանաչի, բոլորը ճանաչում են եւ խորհուրդ են տալի մեզ ու թուրքերին, Թուրքիայի պետությանը գնալ առերեսվել պատմության հետ եւ գնալ երկխոսության։ Ես մի հատ հարց եմ տալի, որ դեպքում Թուրքիան կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, եթե թուրքական հասարակությունը պահանջի իր ընտրվող իշխանությունից ճանաչել, որ դեպքում կպահանջի, եթե մեզ լավ ճանաչի, շփվի մեզ հետ, մենք իրանց հետ վստահություն առաջանա, փոխադած մենք սա բացառել ենք ի սկզբանե, իսկ արդեն մեր ծրագիրը չի, սա այն ծրագիրն է, որի համար մենք պետք է գործիք լինենք, սա հայ ազգի ծրագիրը չի, հայ ազգը չպետք է թուրք ազգին համարի թշնամի, նա մեր հարևան ժողովուրդն է, եւ մենք պետք է փոխադարձ վստահության մտնելով ձևավորենք, եթե պետք է 10-20 տարիներում, որպես այդ հասարակության իշխանությունից պահանջի ընդունեն վայրենուսնը, որ քո նախորդներն արել են, ու դա չպետք է վերագրվի թուրք ժողովրդին, դա թուրքական պետության վայրենությունն է եղել։ Բայց եթե ավելի խորանանք, ինչի հետևանք հասա եղել, ոնց ենք մենք անպաշտպան հայտնվել, ոնց ենք հանկարծակի եկել, եւ ինչի մենք պիտի այսօր թույլ չտանք, որ նույն բանը կրկնվի Արցախում։ Այսինքն սա խնդիրներ է, որ մենք հետևություն ունենք մեր անցյալից։ Եվ եթե կան մարդիկ, որոնք այս առումով մեզ հետ բանավիճում են, ավելի արդյունավետ ճանապարհներ են ընտրում, պատրաստ ենք այդ մարդկանց հետ բանավիճել, բայց ոչ թե բերել ասել ռուսներին վատ եք համոզում, նրանք շահագրգռված չեն։ չունեն այդ նպատակն իրանք, որ Հայաստանում, նորից եմ ասում, լինի զարգացած տնտեսություն, պարտ գուրքի դիմաց 100 ձեռնարկություն Քոչարյանը ոչ բարով նվիրեց ռուսներին, որ գործարանը այսօր աշխատեց դրանցից, լավագույն մեր ներուժն էր, թվարկեմ էր, այսինքն այդ բոլոր կաշկանդվածությունները, որ մեր վզին փաթաթվեց Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի ձեռամբ, Հայաստան նախկատացավ, իրանց ամբողջ շրջապատով հարստացան, էս էր, հիմա մենք փորձում ենք այդ սխալները ուղղել։
Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար և ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Տեսնում ձեզ։
Տեսնում։
Ուկրաինական ուժերը սկսել են հակահարձակումը, այս մասին հայտարարում են բոլորը, այդ թվում նաև ռուսները, պանդելով միաժամանակ, որ ուկրաինացիները մեծ կորուստներ են ունեցել հակահարձակման ժամանակ։ Ռուսաստանի ղեկավարը պնդում է, թե այդ հակահարձակումը ձախողվել է, սակայն ուկրաինական կողմը արևմտյան ռազմական կենտրոնները պնդում են հակառակը, որ հակահարձակումը հաջողությամբ է ընթանում։ Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները ցուցադրում են տեսանյութեր, թե ինչպես են ուկրաինացի զինվորները դրոշ տեղադրում ազատագրված բնակավայրերում։ Սակայն Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի հակահարձակումը առայժմ թափ չի հավաքել, ռուսական պաշտպանությունը ճեղքելը դժվար է, վկայում է ամերիկյան CNN հեռուստականը, նկատելով, որ Ուկրաինան նպատակ ունի խափանել Ռուսաստանի ցամաքային կամուրջը Ղրեմի և Դոնեցկի միջև, թիրախավորելով Զապարոժեն։ Ուկրաինական ուժերը խոցելի տեղեր են փնտրում նաև այլ հատվածներում, փորձելով ռուսական ստորաբաժաններին շեղել տարբեր ուղություններով։ Նախագահ Զելենսկու խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի խոսքով հիմնական նպատակն է վերացնել ռուս զորակոչիկների ստորաբաժանումները, մեծացնել հոգեբանական ճնշումը և թույլ տեղեր գտնել։ Սակայն Ռուսաստանի ղեկավարությունը պնդում է, թե կարողանում են հաջողությամբ հետ մղել հարձակումները։ Այժմ իմ հյուրը Կիևից, Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն է։ Շնորհակալություն, պարոն Բոշկո, այս դժվարին օրերին մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Կարող ենք ասել, որ հակահարձակումը սկսվել է, ուկրաինական ուժերը մի քանի բնակավայր են ազատագրել, սակայն արևմտյան լրատվամիջոցները հայտնում են, թե ռուսները ամուր պաշտպանական պատմեշներ են ստեղծել և այդ պատճառով արդյունքները դեռևս համեստ են։ Կարող ենք այդպես ասել, թե իրավիճակը այլ է, խնդրեմ, պարոն Բոշկո։
Բարև ձեզ, նախ և առաջ ես ուզում եմ ողջունել իմ հայն բարեկամներին և շնորհավորել անցյալվա հաղթանակի կապակցության։ Ես նկատի ունեմ ֆուտբոլային հաղթանակի, բայց հավատում եմ, որ կգա և ռազմական հաղթանակ անպայման։ Եվ երեք ուրեմն Հայաստանի հավաքականը հայակապ էր խաղում և ինձ ուրախացնում էր այն փաստը, որ ուկրաինացի մարզիչի ղեկավարությամբ նա այդ հաղթանակը ձեռք է բերել։ Ապրեք և ցանկանում են, որ այդ հաջողությունները շարունակվեն։ Իսկ ինչ է
վերաբերում… Նաև Ուկրաինայի հաղթանակն է, այսպես ասենք։
Այո, շատ դժվարությամբ, բայց ինչ առած, պարոն Թամրեզյան, ամեն ինչ թե ձեզ, թե մեզ դժվարությամբ է ստեղծում, բայց տրվում, բայց կյանքը այդպիսին է երևի, որ հաղթանակի համար հարկավոր է պայքարել։ Իսկ ինչը վերաբերվում ամբողջ դրությանը, ապա դուք ճիշտ եք, որ իրոք հակահարձակումը արդեն սկսվել է, բայց գիտեք ինչ, երբեմն այսպիսի լսում եմ կարծիքներ, որ ահա ինչու ուկրաինական ուժերը այնքան դանդաղ են առաջ շարժվում և այն և այն, այսինքն նրանք հիշում են ասողները, հիշում են, ինչպես ուկրաինացիները գրավել են Խարկովի մարզի կեսը, հիշում եք, հետո էլի Խերսոնի վրընդել են, Խերսոնից և Դնեպրի աջ ափից վրընդել են ռուսներին, բայց այս պատերազմը հատուկ պատերազմ է, նա տարբեր ձևեր է ընդունում, և իրոք մենք սկսել ենք խոսել հակահարձակման մասին ձեր ձմռանից, և այս ամիսների ընթացքում, կես տարվա ընթացքում, իհարկե ռուսները բավականին ամրապնդել են իրենց դիրքերը. Եվ մանավանդ եկեք հիշենք, ինչ է կատարվել մեկ շաբաթ առաջ, երբ որ փետեցրել են Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանը. Եվ դա ահագին մեծ աղետ էր. Եվ դա էլ ծրագրված էր, ես գիտեմ, ռուսների կողմից. Նախատեսնում էին դա, որպեսզի խանգարեն մեր առաջխաղացումը, իրենք այդպես են արել, այդպեսի բան են, սոսկալի բան են արել ուղղակի. Դա կարելի համամատել Չեռնոբիլի հետ, իր վնասի չափերով, տարածքի համեմատությամբ և այլն և այլն։ Եվ սոսկալի է, հիմա արդեն քանի օր է անցել, բայց մինչև հիմա 30-ից մինչև 40 գյուղ և փոքր քաղաքներ դեր ջրի տակ են։ Դա սոսկալի հարված և մեր գյուղատնտեսության վրա, քանի որ այնտեղ շատ էր զարգացած գյուղատնտեսությունը, և ընդտրապես և իհարկե դա չեմ ուզում տակցնել, որ խանգարեց մեր առաջխաղացմանը, նկատի ունեմ հակահարձակումը, բայց այն ու ամենայնի որ է, որ հակահարձակումը սկսվել է, և հիմա շարունակում են մերոնք գրոհել, փնտրելով, աշխատելով հայտնաբերել ռուսների թույլ տեղերը, որպեսզի հետո հավաքվեն ուժը, և այդ ուղությամ, որտեղ իրենք գտնեն այդ թույլ տեղը, փորձեն չեղկել ռուսների պաշտպանությունը. Ռուսների պաշտպանությունը, որ մի քանի գիծ ունի, հիմա միայն առաջնային գիծը մոտեցել, և այն ինչ որ դուք ասում եք, որ մի քանի գյուղ են կազատագրել, այո, դա առաջնային գիծն է, նախնական գիծն է, բայց հիմնական գծին դեռ չենք մոտեցել, այսինքն դա բավականի թեժ կրիվներ պետք է լինեն, իհարկե, և մերոն իհարկե գիտակցում են դա, գիտակցում են որպեսի չապավոր, այսպես կամաց գնան առաջ, ազատագրելով Ուկրաինայի ողը.
Պարոն Բոշկո, պատերազմը շարունակում է շուրջ 1 տարի 4 ամիս, և կանխատեսումներ կան, որ այն կարող է ձգձգվել ևս այդքան ու նույնիսկ ավելին։ Ինչպես է ուկրաինացի ժողովուրդը դիմակայում, դիմանում այդ զրկանքներին, ռուսները հույսեր են տածում, որ պատերազմը անվերջ ռմբակոծությունները կհյուծեն, կհոգնեցնեն ժողովրդին, և վերջո ուկրաինացիները կպահանջեն իշխանություններից դադարեցնել ռազմական գործողությունները և բանակցել ռուսների հետ։ Այ նման բան հնարավոր է ձեր կարծիքով։
Երեք, ուրեմն հետաքրքիր օր էր Կիևում, որովհետև եկել են Աֆրիկայից, եկել են 7 երկրների ներկայացուցիչները, իրենցից 3-ը կարծեմ նախագահներ են, հետո էլի վարչապետ, մի խոսով բավականին լուրջ պատվիրակությունը, նպատակը նստեցնել Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ բանակցելու համար սեղանի շուրջը, բայց հետաքրքիր է, որ ես այսպես վերլուծել եմ իրենց առաջարկությունները, ստացում այդպես, որ թող ուկրաինացիները ռուսների են բանակցեն, իսկ ռուսական զորքը մնում է Ուկրաինայում, այսինքն կարելի է անվերջ բանակցել, բայց իհարկե լուծել այդ աֆրիկյան երկրների համար շատ կարևոր խնդիրները, այսինքն ինչի համար են նրանք եկել, որպեսզի ուկրաինական ծորենը շարունակեն ուղարկել տանել Աֆրիկա, այդ երկրները։ Իրենց համար դա շատ կարևոր է։ Եվ իրոք Ուկրաինան մատակարարում էր և արևելքի երկրները, և Աֆրիկա երկրները, բայց ստացում այդպես, որ այդ երկրների ղեկավարները, որոնք ազատվել են կոլոնիզատորներից, չեն հասկանում, որ հիմա ռուս կոլոնիզատորը ուզում է խլել ոչ միայն մեր անկախությունը, այսինքն նորից զգահուտ դարձնել Ուկրաինայի, այլ մեր հողը նույնպես։ Լավ, մենք համաձայն ենք նստել բանակցությունների, բայց թող իրենք դուրս քաշեն իրենց զորքերը Ուկրաինային։ Խնդրեմ, քաշեք և մենք կխոսենք ձեզ հետ այն խնդիրների մասին, որոնք հուզում են ձեզ, ուզում են մեզ էլ, բայց նորմալ պայմաններում։ Բայց հետո էլի մի հարց կա, իսկ ով պետք է փակի այդ բոլոր ծախսերը, որ մենք հիմա ստացել ենք ռուսական հարավածների այսպես կոչված շնորհիվ։ Ահագին քայքայել են նրանք, էլեկտրակայանները, գործարանները, քաղաքները, և երբ որ այդ պատվիրակությունը երեկվա, պատվիրակությունը աֆրիկյան, մանեին գալիս Կիևում, իրենց հարցնում են, այդ ինչպես է տպավորությունը ձեզ Կիևի մասին, ասում է ամեն ինչ խաղաղ է, նույնիսկ այդ հարվածները չնայած եղել են, բայց ոչ այնքան ուժեղ, որովհետև խփում են հրթիռներին, այն ժամանակ Ռուսաստանը արձակվել է 12 հրթիռներով Կիևի վրա, և իրենք հաշվի չեն առնում, որ կիևցիների կեսը, որոնք ման էին գալիս իրենց հետ այսպես շփվում փոցներում, իրենք եկել են Կիև ուրիշ Ուկրաինայի քաղաքներից, որոնք քայքայված են լրիվ Ռուսաստանի պատճառով, իրենք չեն տեսնում, նայում այդ խնդիրներին ավելի խոր, այնքան ինչպես պետք է։ Դա է զայրացնում, հասկանում եք, որ մարդիկ չէ, միայն իրենց նախ և առաջ իրենց հարցերի մասին մնացում, իսկ չեն խորանում այդ երիների մեջ, որ գիմա մենք ստիպաս են գաղտահարել։ Եվ էլի ուշադրություն դարձրեք, այդ ինչ երկիր, եվրոպական, թե ազիական երկիր կարող է դիմադրել այնքան, ոչ միայն կրվելով, այլ այդպիսի հարվածներ ստանալով այս երկրի քաղաքների վրա։ Ուղղակի դա հերոսություն է, պետք է ասեմ, բոլորը չեն գիտակցում, երբեմն ես նայում եմ էլի Հայաստանի ալիքներին, հետևում եմ, էլի այդպիսի զգացողություն չկա, որ ինչ է կատարվում հիմա, ինչպես է դիմանում ուկրաինական ժողովուրդը, այո, մեզնից շատերը թողել են երկիրը, հիմա կինս էլի գնացել է թորնիկներին տեսնելու, որոնք հիմա Գերմանիայում են ժամանակով, որ ես այստեղ եմ մնում, բայց մեր ընտանիքի նման շատերը այդպիսին են, բաժանված ընտանիքներ են, ստիպած, այսինքն այդպիսի պայմաններում, բայց մենք օպտիմիստներ ենք, որովհետև հավատում ենք մեր բանակին, հավատում ենք մեր ուժերին, հավատում ենք, որ աշխարում լավ մարդիկ ավելի շատ են, լավ երկրներ, որոնք լավ վերաբերվում, հասկանում են, ինչ է կատարվում, ինչ պայքար է կատարվում, ավելի շատ են, որովհետև պայքարը ոչ միայն Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև, այլ բարի և չարիքի, և դրանից է կախված, ճանապարհով կգնա աշխարհը, դրանից է կախված, ինչ ճակատագիր կունենա Հայաստանը նույնպես, և պետք է ասեմ, որ շատ նմանություններ եմ տեսնում, օրինակ բանակցային ընտածքի մեջ Հայաստանում և Ուկրաինայում, էլի այսպիսի մոտեցումն է ագրեսորի կողմից, ուժիկ դիրքից, չպետք է այդպես լինի, օրենքը պետք է օրենք լինի, բոլորիս համար, բոլորիս պետք է հավասար լինենք, եթե մենք ուզում ենք հաստատել երկարատև կաղաղություն.
Պարոն Բոշկո, Ուկրաինայի հայ համայնքի ակտիվ ներկայացուցիչներից մեկը Մարատ Հակոբյանը հայտնում է, որ նախագահ Զելենսկին ավելի քան 85 ազգությամբ հայ ուկրաինացիների պետական պարգևներ է շնորել, նրանցից 10-ին նախագահը պարգևատրել է հետ մահու։ Այս պարգևներից նաև կարելի է ենթադրել, որ հայ համայնքը Ուկրաինայում ակտիվ մասնակցություն ունի երկրի պաշտպանության գործում։ Ինչ կարող եք պատմել այս մասին, խնդրեմ, պարոն Բոշկու։
Իհարկե, գիտեք ինչ, ես ոչ միայն որպես դիվանագետ եմ եղել, հիմա ես թարգմանիչ եմ, հաշվում եմ, որ ես թարգմանիչ, այլ հայ-ուկրաինական պատմական կապերի հետ ազատող, և մի քանի տարի առաջ թարգմանել եմ և հրապարակել մեզ մոտ մի հետաքրքիր գիրք, ավելի ճիշտ դա պատմական աղբյուր, աղբյուրը, որը վերաբերվում է 16-րդ դարի, կոչվում է պատմություն Խոթինյան պատերազմի մասին. 1521 թվականին Խոթինի քաղաքի մոտ, դա Արևմտյան Ուկրաինայում է, մեծ պատերազմ է եղել, երբ որ թուրքերը արշավել են դեպի Ուկրաինան և Եվրոպան, և միացյալ լեհ, լիտվական, ուկրաինական ուժերով մենք կանգնեցրել ենք այդ արշավը, հարձակումը. Եվ այնտեղ նկարագրում է նա հայ եղեհնակը այդաղ պյուրի մեջ, կասակների մասին, և մեր առաջնորդ Սահայդաչն է, ինչպես էր կրվում, հետման Սահայդաչն է, և այնտեղ մասնակցում էին էլի, քանի որ նա նկարագրում էր, որպես ականատես, նա մասնակցում էր դեղի հայեղերնակը այդ պատերազմին, բացի դրանից էլի օրինակներ բերեմ, երբ որ ուրիշ ժամանակ հարձակումներ են եղել, ասեն Կամենից-Պոդոլսկի վրա, որտեղ բնակվում էին շատ-շատ հայեր, Լվովի վրա, տեղի հայերը կողքի կանգնելու ուկրաինացիների լեհերի է, պաշտպանում էին իրենց քաղաքները, իրենց հողը. Հիմա համարյա նույն բանը, Ուկրաինայի հայերը պաշտպանում են երկիրը, որտեղ իրենք բնակվում են, որտեղ իրենք ունեն ընտանիքներ, ապրելու ապրուստը, և այն ավարն, որոնք սիրում են այս հողը, նվիրված են դրան, և դա բնական է. Դրա համար ես ըմբռնումում եմ մտածում այդ բանին, որ հայերի շատերը մակի կամավոր են գնում պայքարելու ռուսների դեմ։
Պարոն Բոշկո, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շատ իմաստուն խոսքեր են ձեզ, հաջողություն եմ մաղթում ձեր ընտանիքին և ցանկանում եմ խաղաղություն Ուկրաինային։ Շնորհակալ եմ ձեզ։
Ամենայն բարի Հայաստանին, մեր սիրելի Հայաստանին, սիրելի հայ ժողովրդին։
Շնորհակալություն, պարոն Բոշկո, տեսնում ձեզ, լավ մնացեք։ Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։